Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У праській студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у празі звукооператор Павел Забродський. Перед переголосуванням другого туру на виборах президента України церкви вже не квапляться із благословенням кандидатів. Принаймні, нічого не чути про спеціальні президентські благословіння, якими так сумнівно уславився предстоятель Української православної церкви у єдності з Московським патріархатом митрополит Володимир Сабодан. Натомість церква благословляє щоденно о 7 годині вечора молитву за торжество справедливості, свободу і єдність України. Про це моляться представники різних церков в Україні. Поза сумнівом, помаранчева революція означає дуже багато для самої церкви в Україні. Не просто для котрої з церков і навіть не для кожної з них нарізно, а для церкви як боголюдського організму, як для інституції, яка спрямовується на щось вище, ніж нам пропонує цей світ, і саме тому здатна цей світ вдосконалювати. Тему продовжує мій колега Віктор Єленський.
Другий в українській історії листопадовий зрив поставив перед церквами України вимогливі питання, які, тобто питання, належать втім до категорії вічних. Йдеться про межі участі церкви у політичному процесі, про її позицію за умов політичного протистояння, в яке з обох сторін втягнути її церкви вірні, про припустимі форми захисту церквою правди і справедливості та протидії злому. Адже з огляду на істину Євангелія, широко вживана у ці дні формула, згідно з якою церква завжди з народом, містить у собі очевидні підводні камені і потребує уточнення. Так, церква завжди з народом, бо не може покинути його у найважчі часи. Але це не означає, що народ завжди правий і церква має потурати неправді. Це, до речі, добре розуміли проводирі українських церков, і чи не найкраще митрополит Андрій Шептицький, який ніколи не вагався плисти проти течії, якою б потужною вона б не була, якщо був переконаний, що течія несе його вірних у протилежний від євангельського дороговказу бік. Наразі представникам тих церков і релігійних спільнот, яких українці так часто бачили на Майдані, надзвичайно поталанило. Правда і кривда окреслилися тепер із такою вражаючою виразністю, із такою знезброючою силою, що природність для церкви бути одно із народом у всьому і до кінця не викликає й найменшого сумніву. Навіть більше, цей самий народ задає для видимої земної церкви в Україні нову і, очевидно, незрівняно вищу планку її суспільного буття і участі в політиці.
Перериваючи Віктора Єленського на темі «Майдан і церква в Україні», звертаю увагу слухачів на інформацію з українських інтернет-сайтів. Отець Сергій Іваненко, священник Української православної церкви Московського патріархату, який брав участь у помаранчевих мітингах, який 10 днів тому виступав на мітингу прихильників Віктора Ющенка в Чернігові, звільнений з формулюванням «за наклеп на священне начальство». Про це повідомляють українські інтернет-сайти. І тему «Церква в Україні після Майдану» продовжує Віктор Єленський.
Після Майдану це вже не може бути плазуванням перед владою, хай навіть сторазово демократичною, у пошуках маєтностей, привілеїв і покарання конкурентів. Відтепер, щоби втриматися на тому гребні, на який релігійних достойників винесла людська хвиля, їм доведеться робити те, що більшість з них, не всі, але усе-таки більшість, до цього часу уникали. А саме, чітко і недвозначно сказати своїм вірним, Що їм робити в тих випадках, а їх переконаний попереду ще чимало, коли чи то влада, чи то опозиція, чи взагалі політичний процес як такий ставитиме їх перед неминучим моральним вибором. Окрема проблема і окреме питання – це Українська Православна Церква у єдності з Московським Патріархатом. На жаль, з нею сталося найгірше з того, що могло статися як із земним установленням. Можливості попередити перетворення її апарату на знаряддя кремлівського впливу, можливості, які не виглядали безнадійними ще порівняно недавно, ця президентська кампанія розтрощила без останку. Священне начальство УПЦ порушило все, що могло порушити. І святе письмо, і святе передання, і власну соціальну доктрину, і українські закони. Воно вдалося до того самого гріха розділення, який так сурово картала, звертаючись до православних України, що вийшли з її підпорядкування. Адже зв'язуючи вірність церкви із лояльністю до одного з кандидатів, ієрархія відштовхнула від себе мільйони вірних, які дотепер перебували у святій впевненості, що причастя – це те останнє, що скасовує політичні суперечки і взагалі усю суєтність цього світу. Водночас, однак, з'ясувалося, що ієрархія – це ще не вся церква. Відкриті листи мирян і кліриків УПЦ на захист справедливості, до яких додається дедалі більше голосів, сильне, хоча не єдине тому підтвердження. Країна випростовується, і миряни усвідомлюють, що вони раби Божі, але не митрополичі. Для Радіо Свобода Віктор Єленський.
Для провідників українських церков нинішні президентські вибори стали справжнім випробуванням їхнього життя у суспільстві. А як представники, наприклад, Української православної церкви Московського патріархату розуміють сумісність чи несумісність соціальної доктрини їхньої церкви з участю у нинішніх політичних подіях в Україні? Саме про це розмовляв мій колега у Києві Віталій Пономарьов з отцем Богданом Огучанським.
Отже, Богдане, як за християнською доктриною має поводитися церква у граді земному?
Церква є організмом, який в Святому Писанні і в традиції святоотецького богослів'я має різні назви. Основна назва її церкви є тіло Христове. Це означає, що вона існує як в світі духовному, в світі небесному, так і у світі земному. Є і інша, дещо парадоксальна назва. Церква земна є зібрання грішників, тобто є зібрання тих людей, які шукають спасіння, поєднання з небесною церквою. Виходячи з цього, церква вважає, що земне її життя є праця над тим, щоб небесна церква поєдналася із земною церквою. Тобто, щоб наше земне існування стало початком небесного нашого вічного життя у Христі.
Отже, а оце розрізнення, яке заповідав Спаситель віддавати Боже Богові, а кесареві кесарю, як це можна витлумачити стосовно ставлення церкви до політичного життя?
Завжди в усі часи кожна влада намагалася вплинути на церкву і намагалася використати церкву в своїх інтересах. З другого боку, починаючи іще дійсно із слів самого Спасителя, із позиції його учнів апостолів, ми бачимо, що церква закликала своїх членів ніякою мірою не піддаватись на спокуси кесаревого, так би мовити, пряника. І тому, з одного боку, апостол Петро каже, що ми повинні молитися за владу, за правителя, щоб влада діяла по Божих законах. А з другого боку, звичайно, наші принципи земного життя повинні цілком підлягати заповідям Божим. І в тому разі ми можемо виконувати закони земні, коли ці закони не суперечать божественним законам. Якщо говорити про сучасну позицію церкви щодо політичного життя, то вона висловлена нашою церквою, так звані соціальні концепції Руської православної церкви, яка була прийнята у 2000 році на святковому юбілейному соборі церкви. церкви. Зокрема, в цій концепції сказано, що церква по заповіді Божій має своїм завданням проявляти турботу про єдність своїх чад, про мир і згоду в суспільстві, незалежно від різних політичних переконань. Більш того, церква стверджує, що вона не може брати участь ніякою мірою в політичній діяльності, не може публічно підтримувати ті чи інші політичні організації або окремих кандидатів. Тому офіційна позиція церкви така, що церква вважає, що в її лоні її члени можуть бути прихильниками різних політичних поглядів. Незалежно від цього, вони всі для церкви є нашими чадами. Це офіційна позиція церкви. Якщо окремі представники церкви діють інакше, то, на жаль, вони цим самим порушують основний документ, принциповий, це цю соціальну концепцію.
І своєрідна інформаційна ілюстрація до розмови з отцем Богданом. Донбаське духовенство Української православної церкви Московського патріархату закликало пасту підтримати Януковича і федеративний розділ України. Про це воно заявило на спільних зборах Донбаського відділення Союзу православних братств України, Слов'янської партії і Російської громади Луганської області. І Віталій Пономарьов завершує свою розмову з отцем Богданом.
Отже, ці приклади із виборчої кампанії, приміром, коли у Києві вірні Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом проводили хресний хід на підтримку кандидата в президенти Віктора Януковича, і в ньому брали участь священники цієї церкви, і один із них сказав, що це буде президент, дарований нам самим Богом. Наскільки це вкладається у цю соціальну доктрину церкви, на яку ви щойно посилалися?
Я вже говорив на початку, що в ці часи влада намагалася використати церкву в своїх інтересах. І, на жаль, цей процес відбувався і зараз. Ми можемо говорити про це цілком відверто і цілком доконано, що існував тиск. І я, зокрема, як священник особисто, можу сказати, що цей тиск існував не лише на цих виборах, а й на всіх попередніх виборах останніх років. І влада різними можливими механізмами, які є у ній, вона намагається повернути до себе підтримку церкви. Існує ціла інформаційна політика, кампанія. На жаль, моя особиста точка зору, що ці кампанії прийняли участь представники і інших держав, конкретно одної іншої держави. І відповідно, ті чи інші члени нашої церкви, як миряни, так і священнослужителі, в якійсь мірі вони піддались на цю вплив. Що стосується, зокрема, названого вами хресного ходу, то він не мав офіційного благословення нашого священноначалія. І я так знаю, наскільки я ділився враженнями, не всі далеко священнослужителі нашої церкви знайомі з основним принципом соціальної концепції. Зараз наше священноначалія в якійсь мірі намагається виправити ситуацію, і, зокрема, в останньому зверненні до клеріків з Чернеста і всіх вірних від 30 листопада цього року сказано, що для церкви є всі її діти, сказано, що церква завжди своїм народом, вона не ділила, не ділить і не буде ділити людей за походженням, соціальним статусом або політичним подобанням. Я церква не має помаранчих або білоблакитних, а є всі дітьми Божими, нашим братами і сестрами у Христі. Тому церква останньому заклику ще раз закликала до того, щоб примирятися, щоб не ділитися, щоб уміти приймати людей з різними політичними поглядами. Тобто це якісь міри, на мій погляд, є можливо така проба деяка виправити ту ситуацію, яка вже склалася між першим і другим туром, також і раніше.
Дякую за розмову. Це був священник Богдан Огучанський, клірик одного з київських храмів Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом. Вів розмову Віталій Пономарьов.
Молитва за мир і кращу долю України на підтримку тих, хто протестував і протестує на Майдані Незалежності у Києві, поєднала у ці дні вірних та духовенство різних релігійних конфесій. Щодня на центральній площі Львова зранку і увечері православні, католики і протестанти приходять на богослужіння. При патріаршій курії Української греко-католицької церкви створений координаційний центр, який займається проведенням безперервних молитов у храмах Львова та Києва за мирне вирішення політичного протистояння в державі, за силу духу тих людей, які вже більше як два тижні відстоюють право вибору за перемогу справедливості. Моя колега Галина Терещук розповідає про духовне життя Львова у ці напружені дні в Україні, про те, як молитва додає людям сили і впевненості у тій справі, яку вони відстоюють.
Щодня зранку та ввечері на центральній площі Львова відбувається богослужіння за справедливі вибори в Україні, мирне вирішення політичного конфлікту, за мудрість та виваженість дій керівників держави. А до координаційного центру зголошуються священники, які хочуть поїхати у Київ для проведення душпастерської діяльності для учасників акції «Непокори», щоб підтримати силу їхнього духу, додати їм віри у перемогу. Останнім часом у розмовах з львів'янами, які повернулися зі столиці, можна почути, що вони дещо розчарувалися в акціях «Непокори», що влада, мовляв, свідомо затягує час, аби люди роз'їхалися по домівках, роздратовані і безнадійні. Про те, що люди і емоційно, і фізично виснажилися сусідні, про те, як церква може їм допомогти відстояти правду і вибір, розмовляє з отцем УГКЦ Володимиром Жданом.
Людина як емоційно виснажується, як фізично виснажується, так може і зазнати певну духовну кризу. Саме тому церква завжди була з народом і хотіла підтримувати свій народ, щоб відвернути, може, від спокуси, щоб відвернути від гріха. І саме тому священнослужителі так само командрували до Києва на цей Майдан Незалежності. Не для того, щоб маніфестувати, але для того, щоб підтримати тих людей, які приїхали виборювати правду, яких повела спрага правди.
Як зауважив отець Володимир, у ці дні дуже важливою є молитва. Вона єднає людей та звернення людини до свого Творця з проханням, аби Господь благословив український народ.
Тому ці заклики церкви до молитви не є якимось надуманим сповненням якогось обряду. Це є щось особливе. Це є те, що людина переживає в своєму серці. Це є те, що людина відчуває Бога і звертається до нього, щоб в своєму житті сповнити ту волю Божу, щоб приготуватись до цього сповнення волі Божої.
І додамо іще, що координаційний центр при патріаршій курії Української греко-католицької церкви закликав духовенство не брати участі у передвиборчій агітації перед 26 грудня. І Галина Терещук завершує тему ролі церкви у сучасному політичному житті в Україні.
Люди просять у Господа благословення, а він промовляє до українців, подаючи їм досить промовисті знаки і вказує на шлях правди. Ось, наприклад, другий тур голосування відбувався у велике церковне свято архистратига Михаїла, яке уособлює боротьбу добра і зла, жорстку і важку. У ці дні напруженого політичного протистояння в державі вірні церкви Христової переживають Різдвяний піст, а відтак, згідно християнських традицій, очищають власну душу і тіло. Це період роздумувань, переживань, терпіння і власного вдосконалення. Це ж саме сьогодні, за словами отця, переживає й Україна.
Численно люди йдуть до сповіді. Бачимо, що це не є тільки очищення суспільне, а це є очищення надзвичайне і внутрішнє. Тому що люди переживають це піднесення і бачать, наскільки сьогодні від кожного з нас особисто залежить завтрашнє життя. Наскільки кожен буде чистим внутрішнім, наскільки він зможе чистішим зробити своє суспільство, чистішим зробити своє життя суспільне і духовне.
Увесь цей тиждень упродовж 4 годин у Львові відбувалося молитовне єднання молоді за мир під гаслом «Молодь, постать і молиться за мир та справедливість в Україні». Участь у цій акції брали православні, католицькі і протестантські молодіжні спільноти, а також усі бажаючі львів'яни. Саме там щодня можна було побачити дивовижні речі, як, наприклад, чоловік у брудному лахмітті з підпухлим від алкоголю обличчям молився разом з усіма, і його очі немов оживали. А після молитви він вийняв гроші, які нажебрав, і роздав дітям, аби ті купили собі цукерки. Люди вірять, що добро перемагає зло. Різдвяний піст завершується великим праздником Різдва Христового, а Господь промовляє до українців промовисто, відкриває людям очі, вуха, аби вони його почули і зрозуміли. Але, як зазначив отець Володимир, важливо пам'ятати про власну відповідальність кожної людини за те, що дарує їм Господь. І лише люди можуть самі творити продовження Господньої волі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Дискусія довкола ролі Української православної церкви Московського патріархату під час останніх президентських виборів в Україні не вщухає, мабуть, ще довго не вщухатиме. Сьогодні співрозмовником саме на цю тему мій колега Тарас Марусик відшукав настоятеля Свято-Катерининської громади Києва Української православної церкви Московського патріархату отця Петра Зуєва. Пропонуємо вам цю розмову.
Отче Петре, кому належала ідея поставити капличку біля наметового містечка?
Це була ініціатива народних депутатів Андрія Деркача та Юрія Луценка, котрі звернулися до духовенства з проханням якось взяти під пастирську опіку тих людей, котрі перебувають на Майдані. Ну і група духовенства Української православної церкви погодилася на це, вбачаючи в цьому передусім не політичну, а суто пастирську акцію.
Тобто там працюють лише священники УПЦ Московського патріархату?
Наскільки я знаю, так.
А тепер я хотів би перейти до теми церква і вибори президентські в Україні. В офіційному документі Українська православна церква, яка перебуває в духовній єдності з Московським патріархатом, не підтримала жодного кандидата на президентську посаду. Проте дійсність виявилася іншою. Це і знайдені агітаційні і контрагітаційні листівки низки церков, це і позиція конкретних ієрархів, починаючи від митрополита Володимира. А митрополит Донецький Іларіон, зокрема, назвав Віктора Януковича православним президентом, а Віктора Ющенка – слугою сатани. З вашого погляду, от така позиція вищої ієрархії Української православної церкви Московського патріархату, як вона може позначитися на майбутніх взаєминах між різними конфесіями, а також на взаєминах між УПЦ МП і новою владою?
Ну, перш за все, я хотів би прокоментувати ваше твердження. Річ у тім, що хоча дійсно низка регіональних церковних лідерів вона підтримала відверто Януковича, все ж таки головним агітатором на виборах були не парафії, а громадські організації, або, так скажімо, довколоцерковні організації, бо я їх не вважаю до кінця церковними. Це Союз православних братств, Союз православних громадян, якась новоявлена організація, якої взагалі ніхто до виборів не знав. І так само всеукраїнське громадське об'єднання «Путь православних». Більшість агітаційних матеріалів вони поширювалися саме цими структурами. Причому, якщо ми візьмемо, подивимося регіонально, то дійсно південь і схід. В основному агітація велася в цих регіонах, і це вказує, що тут не лише є конфесійний вимір цієї проблеми, але і регіональний, бо віруючі УПЦ, так само, як і суспільство в цілому, поділилися. Бо не секрети в тому, що серед вірних УПЦ були і прихильники Ющенка, скажімо, от я сам. Що ж стосується прогнозів на майбутнє, я думаю, що дійсно участь цих організацій громадських, а подекуди і духовенства в агітаційній кампанії, вони, звичайно, ускладнять стосунки між церквою і владою певним чином. Так само позначиться і на міжконфесійному протистоянні, тому що тут ще тепер з'явився дуже виразний політичний відтінок. Але я все ж таки сподіваюся на те, що нова влада українська, вона буде демократична, орієнтована на європейську парадигму стосунків з церквою, і ніяких гонінь не буде. Бо, власне кажучи, російські політтехнологи, вони не приховують того, що хочуть скористатися якимись гоніннями на УПЦ, можливо, регіонального характеру, для того, аби виправдати втручання Росії в внутрішню політику України. Я думаю, що наші політики, вони поступлять мудро, якщо проігнорують такий план.
Один із православних сайтів нещодавно повідомив, що російські археологи знайшли в Криму, зокрема під час дослідження стародавнього замку Чимбало в Балаклаві в Криму, зображення Богородиці з дитятком, яке датується, на думку археологів, серединою 15 століття. Може, це є своєрідний знак для отців Української православної церкви Московського патріархату, які дуже заангажовані у нинішньому політичному житті України. І Тарас Марусик завершує розмову з отцем Петром Зуєвим.
Отче Петре, я думаю, що ви знайомі з статтею диякона Андрія Кураєва в «Ізвестіях», недавня стаття під назвою «Чому Українська Православна Церква підтримала Януковича?».
Ну, мені дуже шкода, що отець Андрій, погано розуміючися в українській ситуації, очевидно, зі слів якихось своїх приятелів українських, вважає за себе за можливе втручатися так в ситуацію. Я думаю, що і до цього було багато речей, які підривали до нього довіру, скажімо, от такий факт і антисемітизм, це у багатьох викликало непорозуміння, і в очах багатьох отець Андрій вже після таких антисемітських деяких заяв був доволі одіозною фігурою. Тепер, я думаю, що це лише збільшиться. Явно, що цією статтею авторитету він собі не набув.
Чи те, що відбувалося з церквами, і, зокрема, те, що ми з вами говорили тепер про УПЦ-МП під час виборчої кампанії, з вашого погляду, може в якийсь момент зблизити православні церкви, і чи це буде підставою, можливо, для швидшого діалогу про об'єднання православних церков в Україні?
Думаю, що окрім негативу, бо очевидно, що дії таких безвідповідальних пасторів, вони призвели до дискредитації нашої церкви, я думаю, що є і певний позитивний результат, оскільки тепер, я думаю, що буде більша пошана до іншої думки всередині Української Православної Церкви, бо є декілька середовищ, скажімо, позиція певного середовища проросійська, вона була озвучена доволі чітко, на відміну від іншого, хоча існували і інші думки. От тепер, я думаю, що все ж таки буде більший плюралізм всередині церкви, все, що стосується суспільних питань, питання, які стосуються там місіонерської діяльності. І певним чином, звичайно, церква має реагувати, бо якщо ніякої реакції не буде, якось мені важко собі уявити, що місійна робота, скажімо, в Києві серед інтелігенції, серед молоді, вона зможе нормально проходити за тих умов, що склалося. Бо я бачу недовіру. От я був на радіо Ері 2 години, брав участь в телемарафоні. 2 години віруючі Української Православної Церкви переважно ставили мені єдине запитання, чому церква згодилася брати участь в агітаційній кампанії.
Отче Петре, очевидно ж, митрополит Володимир в курсі цих кількох різних центрів впливів у середовищі Української Православної Церкви Московського Патріархату. Як ви думаєте, чи він не мав іншого виходу, чи на нього мали вплив інші люди, ну, скажімо, настоятель Києво-Печерської лаври Павло?
Я вам дякую за це запитання. Я не думаю, що позиція нашого предстоятеля, вона була адекватно висвітлена у засобах масової інформації. Головний акцент телеканалом «Інтер» і іншими газетами і засобами масової інформації робився на інтерв'ю блаженнішого телеканалові «Інтер». Між іншим, інтерв'ю, в якому певним чином були змінені акценти. А окрім цього, існують декілька звернень предстоятеля, де вже висловлена його пасторська позиція. Бо я не можу ніяк коментувати, скажімо, це інтерв'ю, мені важко. Я можу погодитися з тим, що предстоятель має таку думку, я поважаю таку думку, але як громадянин України, який чудово розуміє умови суспільно-політичні в нашій країні, що фактично ми живемо в авторитарній державі, де влада не зупиняється і вона тисне на усіх, на політичних діячів, на релігійних діячів, на простих громадян, я не сумніваюся, що такий тиск був і у відношенні митрополита. Тому я б не вважав, що в цьому телеінтерв'ю була висловлена саме пасторська позиція предстоятеля нашої церкви. Я думаю, що в ньому було змінено акценти, бо в повному обсязі його можна прочитати на сайті офіційному Української Православної Церкви. Але я сам бачив на власні очі те, що показував канал «Інтер». Це були уривочки. Уривочки, до цього була підводка, там були зроблені особливі акценти. Ну, як я собі думаю, що за цим стоїть штаб Януковича, що саме звідти з'явилися ці нові акценти.
Це був настоятель Свято-Катерининської громади Української Православної Церкви Московського Патріархату в столиці України, отець Петро Зуєв. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо на хвилях української програми «Радіо Свобода» програму споконвіку було «Слово», присвячене проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. Нагадаю, що її автор і укладач Василь Зілгалов, допомагав мені у праській студії Павел Забрицький. На все добре. До нових зустрічей в ефірі. Говорить Радіо Свобода.